Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Eta ezinezkoa zitzaidala ezera aipatzea.
Distantzia mantendu.
Orain kontatuko nizkizu behain bat gertatizun. Zenbatetan ikusi zaitudan, bertatik baina urrutik. Zenbatetan ies egin diodan zuri besarka.
Albiste kontakizun honetan eginen dugun azken korrika konexioa da hau. Orain olerki bat entzuten ari gara, furgonetatik bertatik kontatzen ari direna. Uga onda, une honetan korrika tipita. Paigandean ailegatuko delako Euskararen aldeko lasterketa Baionara, beraz hau da gure azkeneko konexioa, festa erraldoi baten erdian. Atzo Bilbon izan zen korrika, milaka euskaltzaleen babespean egin zituen kilometroak, eta gaur Araba eta Bizkaia artean ibilida goizpartean, gero Durangaldetik sartzeko. Esan bezala orain, Ugaun dago tipitapa tamalez badoa korrika. Arratsalde honen zule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan eguerdiko ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Euskararen alde korrikan eta Euskararen alde kalean 60 eragilek baino gehiagok bat egin dute aurki Txibiteren gobernuak onartu nahi duen Euskararen merituen inguruko dekretuaren aurka, kontseiluko kideekin mintzatu gara atzera pausu berri honetan. Bada Txibiteri beste arantza bat atera zaio, beste ustelkeria kaso bat inguruan, bere alderdian Sartagudako alkatea, PSN-eko kidea, berak dimisioa emandu argindarra ilegalki pintxatuta zeukalako bere etxean. Hori atera da argitara, gaur dimisio emandu Sartagudako alkateak. Sartagudatik zizur nagusira, asteazkenean tiroketa izan zen Santa Cruz kalean bertan eta pertsona bat zauritu eta beste bat atxilotua izan zen. Bertako bizilagunek salatu dutenez, gertakaria jazo eta 24 ordu baino gutxiago pasadirelarik, auzoan segurtasun enpresak azaldu dira negozio bila, zaintzalanak eskainiz, beldurraren negozioa. Duela, 2 urte onartu zen aho batez Nafarroko parlamentuan klima aldaketaren inguruko foru legea. 2 urte joan dira, baina lege honeko bekuntzarik ez duela ekarri salatu du Alianza por el Clima taldeak haiekin mintzatu gara gaur goizean. Kiroletan Osasunaren emakumezkoen taldeak gaur bidaiatuko du Galiz aldera, bihar Deportiboren kontrapartida jokatzeko, gizonezkoek ez dute ligan orgeiagokarik asteburuan, bihar Euskal Selekzioak jokatuko duelako San Mamesen. Aulkian eserita izanen da, Jagoba Arrasat entrenatzailea, datorren astean espero da argitzea bere etorkizuna talde gorritxoan ote dagoen ala ez. Ostirala izanik asteburura begira jarriko gara kultur proposamenen aldetik. Gaur arratsaldean liburu aurkezpena, Txalapartan, bihar Neomanken kontzertua Gaiarren. Badugu zer proposatu, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Udaberri giroko azken eguna omen, asteburuan heldu den eguraldi aldaketa baino lehen. Goizean goizetik zerua garbi eta temperatura epelak ditugu, gaur arratsaldean berriz ere gozatuko dugu iaia udako eguraldiarekin, baina esan bezala aldaketa dator eta 0B estatuko meteorologia agentziako Nafarroko arduradun Peio Horiak iragarpen zehatz eta zientifikoa egiten badugu. Aurrera Peio, egunon.
Kaixo, egunon. Gaurtik biharko aldaketa handia nabarituko dugu gutxienez temperaturetan. Balio maksimoek aparteko jaitsiera sufrituko dute, 10 edo 12 gradutakoa. Gaur adibidez Iruñan 26 gradu esperokoak dira, bihar 15, beraz ba sasoiko kondizio normaletara goaz, ez bakarrik asteburuan baizik eta aste santuan zehar ere. Prezipitazioaren inguruan, bihar goizean probabilitate haundia, igandean aldiz ez, baina aste santua seguraski aste bustia izanen da, ongi izan.
Ongi izan zu ere, mi esker Peio, pasto asteburuan. Une honetan zerua garbi eguzkia nagusi Iruñerria gainean, hemendik Irrintzi horreko gure terrazatik begiratuta ikusi dezakegunez. 20 gradu markatzen ditu une honetan Euskal Herria Irratiko gure termometroak, ordu bat eta 36 minutu direnean. Martin Cervantes eta Igor Escudero teknikan gideari ditugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Iruñerriko
Euskaltzaleen topaguneak antolatutako gero eta aldeko gehiago jardunaldiak apirilaren 17an. Azken bi urteetan egindako azterlana aurkeztuko dugu euskara sustatzeko eta euskararen inguruko aliantzak ehuntzeko helburuarekin. Apirilaren 17an Iruñeko Kondestable jauregian goizeko 8:00etatik arratsaldeko 5:30 arte zuzeneko podcasta, hitzaldiak, bazkaria eta beste hainbat jarduera eginen ditugu. Izen ematea topagunea.eus webgunean apirilaren 12 baino lehen, Euskaltzaleen topagunea.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azaraz itzazu Ruralkutxan. EP5-orako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-hilekoan 1,65, ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Ruralkutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du, berde kolorekoa, batetik 6-erako eskala batean, non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Zuen berme funtsaria txikita dago Ruralkutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu dirugordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Bi, iru, 23.
Korrika badator eta badoa. Martxoaren 24an, korrika amaiera Baionan, bete ditzagun kaleak euskaraz, kolorez eta rotasunez. Autobusez galdetu hurbilen duzun euskaltegian. Goazen denok 23. Korrika amaierara. Arroherri, aurrera korrika.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 21 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egiteragoa, egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Pega, jarraitzen dugu ordenadorearen pantailari begira, korrikan gozatzen ari diren euskaltzaleekin geuk ere gozatuz. Non daune honetan korrika da galderarik errepikatuena, segurunik gure hizkuntzaren alde egiten den herri erakustaldi erraldoi eta unkigarriena zuzen-zuzenean jarraituz. Igandean amaituko da, 11 eguneko abentura hau, Baionan, eta orduan ezagutuko dugu, eskuz-esku, kilometroz kilometro pasa den lekuko horren barruan gordeta zegoen mezua. Euskararen aldeko mezua izanen da noski, ikasi eta sustatu eta erabili behar den hizkuntza delako gurea, Asier Biurrun Nafarroko korrika koordinadoreak gurean esan zuen moduan, gutxiago maitatu eta gehiago izan, hortxe dago gakoa, erabileran euskaldun izatean. Baina horretarako ere baliabideak behar dira, gutxirako balioko baitu gure borondate onak, gero esate baterako administrazioaren aurrean gaudelarik edota medikuak hartatzen gaituenean, ezin badugu euskara erabili berarekin. Bada kasu, izan ere esparru honetan atzera pausua izan dezakegu Nafarroan aurki. Duela urte batzuk epaitegiek aurreko prozesuak atzera bota zituztenetik, espero genuen administrazioan lanera sartzeko baldintzak arautuko zituen foru dekretua, gehien bat, euskararen ezagutzak zer nolako garrantzia izanen zuen behingoz jakiteko. Aurki onartzea espero du Txibiteren gobernuak, eta ez du ematen aurrera urrats garrantzitsua, suposatuko duenik, 60 eragilek baino gehiagok bat egin dute, euskararen defentsan, dekretu hori bertan behera geratu dadin eskatzeko. Maialen Uarte, Arano, eguerdion.
Eguerdion, bai, euskara gutxi esten du merezimenduen dekretuak, ingelesak, frantsesak edo alemanak funtzio publikorako sarbiderako alegia Nafarroko administraziorako zenbait landeialditan puntuak ematen dituen bitartean, euskarak bat bera ere ez. Euskalgintzaren kontseiluak deituta, hitza hartu dute Nafarroko 60tik gora eragileek, Iruñeko San Francisco eskolan, arau berriaren eduki kaltegarrienak salatzeko. Datozen asteetan da onartzeko hain zuzen ere, Nafarroko administrazio publikoetan sartzeko eta bertako lanpostuak betetzeko merezimenduen balorazioa arautzeko foru dekretu hori. 5 urteko bidea egindu dekretuaren zirriborroak eta hasieratik aurka izan ditu euskalgintzako eragile guztiak. Horren erakusgarri izan da, bart egindako agerraldia ere, eragile sozialak, osasun arloko langileak eta pertsona ezagunak izan dira kontseiluaren deialdi horretan. Eta kritika dute, merezimenduen dekretuak debekatu eginen duela, 100 lanpostutan euskararen ezagutza meritu gisa baloratua izatea. Kontseiluko idazkari nagusi, Idurre Eskizabelek argi du, asko egiten dela atzera dekretu honekin.
Ikusten ari garena da, denbora aurrera joan ala,
urratsak euskararen normalizazioaren alde egin ordez ze kontra gertatzen ari direla, ezta? Eta hor badago, bueno, argigarria da. Miguel Sanzen garaian erabiltzen zen arautegian, batez ere eremu mistoari dagokionean, lanpostu guztietan merezimendu izaten zen euskara. Eta horrek nahiz eta ez izan egoera optima, bazuen bere abantaila. Bentsat, herritarrentzako hainbatetan gutxieneko euskarazko arreta eta hizkuntza eskubideen bermea ekartzen zuen. Oraingo egoeran lanpostu batzuetan baino ez da meritutzat hartuko euskararen ezagutza. Abiaburuko dekretuan jasotzen zen osasunbidearen kasuan orokortua izango zela, baina Nafarroako Kontseiluaren irizpenaren ostean hori bertan bera dator eta beraz lanpostu zehatz batzuetan baino ez da izango meritu euskara. Eta gainera, batetik ez materializatzen den horretan duen kaltetik aparte, hau da, ba herritar askorentzako eragozpen izango dela beren hizkuntza eskubideak bermatu alizateko eta zerbitzua behar den bezala jasotzeko, badauka simbolikoki ere adierazpen garrantzitsu bat, eta da aldi berean zera inglesa, frantsesa eta alemana baloratuko direla modu orokortuan. Hau da, Nafar askoren eguneroko hizkuntzaren aurretik jarriko direla beste hiru horiek.
Beraz, atzera egiten da dekretu berri honekin?
Dekretu berri honek atzera egiten du, eta Miguel Sanzen garaitik ere atzera egiten du bai.
Eta behin eta berriz errepikatzen dute errealitate soziolinguistikoa.
Bai, hori da aipatzen dena, errealitate soziolinguistikoa eta errealitate soziopolitikoa baita ere, ezta? Harrera izan dezakena. Politika publikoak besteak beste egiten dira arlo guztietan eta azken urteetan zorionez adibide bikaina dugu horre genero politikeetan, errealitate den hori aldatzeko eta egoera berdinzaleagoetara eta eskubideen bermetara iristeko. Orduan hain zuzen ere politika eta politika publikoak egitea horretarako xedago. Hizkuntz politika egitea horretarako xedago.
Atzoko agerraldia amaitu zenuten esanez, oraindik ere garaiz daudela atzera egiteko.
Oraindik ere hori xedan, garaiz gaude atzera egiteko onartu gabe dagoelako. Eta eskaria, eta uste dut eragile anistasun bat bazegoela atzo bildu ginenen artean, hori xeda eskaria. Atzera egin dezatela dekretu honekin eta egin dezatela ba hizkuntz berdintasunerako eta hizkuntz eskubideen, hau da, oinarrizko eskubide baten bermerako zoru gutxienekoa izango den dekretu bat.
Horixe beraz azken mezua, oraindik ere onartu gabe dago merezimenduen dekretua eta oraindik ere garaiz daude atzera egiteko.
Sartagudako alkateak Beatriz Santosek dimisio eman du, bere etxeko argindarra modu ilegalean lortzen zuela ezagutu eta gero Alderdi Sozialistako hautetxiak barkamena eskatu du komunikatu batean eta udal kudeaketa garbia, zuzena, eredugarria egin duela azaldu du. Ez ordea bere etxeko kudeaketa. Argindarraren sarean egindako ikerketa baten ondorioz ikusi da Sartagudako hainbat bizilagunek ilegalki pintxatuta lortzen zutela energia beren etxetarako. Horietako bat Beatriz Santos alkatea bera. Euskal Herria Bilduren alkatetzen ostean 2019tik ona ta agintean da Alderdi Sozialista herrian. Aurreko legegintzaldian Navarra Sumaren babesarekin oraingo honetan ordea eskuinaren hautagaitzarik ezen izan eta PSN-ek hartu zituen EH Bilduren aurkako bozka guztiak. Orain polemikak eztanda egin die eta alkateak dimisioa eman behar izan du. Ez da Txibiteren alderdiak maiganean duen polemika bakarra, kontatu dizuegu, Belateko tunelen birmoldaketa, tunel berriak eraikitzeko lanak ze enpresak egin behar zuen esleipenean, polemika izan dela, obra publikoen departamentuko teknikari idazkari batzuek ez zuten beren oneritzi eman esleipenarekin eta orain UPN-ko hori erabili nahi du exekutiboa egatzeko. Gaur goizean Javier Espartza, regionalisten bozeramale parlamentarioak, Maria Txibiteren agerraldia eta Oskar Txibite obra publikoetako kontseilariaren dimisioa eskatu du, bere esanetan oso larria delako esleipena. Javier Espartza.
Estamos viendo es como un secretario técnico, un funcionario de carrera, está insistiendo en que la adjudicación ha podido ser predeterminada.
Ikusi beharko da zein den gobernuaren erantzuna, gaur ere foru exekutiboari zuzendu zaizkio hezkuntza sindikatuak. Kezkatuta daude bi urteko gelen inguruko politika berriekin eta batez ere zehaztapen faltagatik.
Bai, hezkuntza departamentuarekin batzartu zirelako departamentuko zuzendari nagusiarekin zehazki, 0 eta 3 urte arteko aurreskolen zikloetako ezitzaileen ordezkari sindikalak iragarri berri dituen bi urteko gelen irekiera nola zein baldintzetan eta non argi irekitzeko asmoa zuten, baina are galdera gehiagorekin atera ziren bileratik LAB, ELA, STEILA, SAFAUNA, UGT eta Komisiones Obreras sindikatuko ordezkariak. Argituta geratu den gauza banakanetakoa izan da, bi urteko gela horietan aurreskoletako zerrendetako ezitzaileak izanen direla lanean, C mailako langileak alegia eta ez B mailako hezkuntzako zerrendakoak. Baina argitu gabe gelditzen da zer nolako gelak izanen diren, zein ordutegi eta aigutegi izanen duten eta zer nolako lan baldintzak izanen dituzten. Onartu dutena da, bat-bateko tasunari aurre egin nahian, espazioa duten eta egokitzapen lanak modu errazean egiten aldiren ikastetxeak direla aukeratutakoak, duten denboraren eta ikasleen eta landa ere muen kalte beratasun premisak kontuan hartuta. Hezkuntza departamentuari beraz eskatu diote, Nafarroa osoan 0-3 ziklorako kudeaketa bateratu antolatzeko eta uzteko albo batera biurteko gelen bat-bateko irekiera, adabakiak baino ez direlako sindikatu horien ustez. Alde bakartasunez hartutako erabaki izan dela gogorarazi dute, profesionalekin eta sektoreko gainerolako langileekin harremanik izan gabe. Formengatik nahasmena eta edukiengatik mesfidantza sortzen ari direla ere iruditzen zaie sindikatu hauei.
Eta Nafarroko gobernuari ere zuzendu zaizkio, aldaketa klimatikoaren kontrako Alianza por el Clima taldeko kideak bi urte pasa direlako dagoneko foru ganberak aldaketa klimatikoaren kontrako legea onartu zuenetik eta orduz geroztik ezer gutxi aldatu dela. Korrei silentzeta.
Duela bi urte onartu zen aho batez Nafarroako parlamentuan klima aldaketaren inguruko foru legea. Bi urte joan dira, baina lege honek hobekuntzarik ez duela ekarri salatu du Alianza por el Clima taldeak. Rafaldai.
Ikusi dugu bi urtea hauetan zehar ez da ezer egiten, bakarrik gauzak burokratikoak. Lege foralak, edo orden foralak, edo dekreto foralak, eukai behar dute beste dokumento bat, zein da lege horren impacto klimatikoa. Eta hori betetzen da paper batean, baina ez du ezer aldatzen.
2019ko irailean gobernuak eta parlamentuak adierazpen instituzional bana onartu zuten larrialdi klimatikoan gaudela adieraziz. Hala ere, hau ez dela benetan sinesten salatu dute talde ekologistatik. Horren froga da zenbat lege urraketa gertatu diren bi urte hauetan. 28 denera, eta beste 18 kasutan ere legea ez da betetzen ari behar den bezala. Horren adibide garbia da, herritarren asanblada bat eratu beharrez zela, dioela legeak eta halakorik ez da egin. Edota dendetako ateak itxita, egon behar dutela berogailu edo aire girotua piztuta egonezkero, eta hori ere ez da betetzen. Edo gauez argi ornamentalak itzali egin behar direla, eta horretan ere kasurik ez. Eta bien bitartean datu gero eta kezkagarriagoak. AMTek dioenez, Nafarroan bataz besteko temperatura igo da bat kakotx 3 gradu 1950-etik. 30 gradutik gorako egun kopurua 100% handitu da. Eta prezipitazioak 120% jaitsi dira isurialdi Atlantikoan. Honen aurrean aldaketak egin behar dira gure kontsumo ohituretan. Eta baita egokitzapen lan bat ere egin behar dugu klima aldaketaren aurrean. Rafaldai.
Energi gutxiago, mugitu gutxiago, haragi gutxiago jan. Osa, hori gutxitu. Bai, hori mitigazioa da, isurketak murrizteko. Eta beste aldetikan, hori derrigorrez moldaera. Hirietan, hori behar da, ez dago toki publikorik itzalean, eta arduan itzalak sortu behar dira, baita ere, ueldean aurrean, baita ere, prestatu behar da, ibaien inguruak, osasunaren aldetik baita ere prestatu behar da, refugio klimatikoak sortu behar dira hirietan.
Atzo arratsaldean elkarretaratze bat egin zen parlamentuaren aurrean eta Nafarroako jauregian Alianza por el Clima taldeak deituta. Eta gaur arratsaldean 6etan ibilaldi klimatikoa eginen dute Gaztelu plazatik abiatu eta Arantzadiko baratzeetaraino, hainbat adituren konpainian. AMT agentziako Peio Goia, Ur Bizitaldeko Belen Ausejo, Mikel Baztan, Estrella Mikeleiz edota Ana Urtasun irigintza eta ingurumen adituak bertan izanen dira besteak beste.
Mil esker Reyes, aste honetan albiste izan da ere asteazkenean Zizur Nagusian izandako tiroketa. Ilunabarrean gizon batek lau tiro eman zizkion pistola batekin beste bati. Foruzaingoak atxilotu zuen tiroen egilea eta biktima larri, baina arriskutik kanpo dago ingresatuta ospitalean. Iturri polizialen arabera droga salerosketarekin loturiko tirabira batek eragin zuen tiroketa. Zizurren bada, gertakaritik 24 ordu baino gutxiago pasa direlarik, atzo goizean zurreta lur geratu ziren Santa Cruz kaleko bizilagunak, bertan auzoan segurtasun enpresa bateko kideak azaldu zirelako haien zerbitzuen propaganda egiten. Auzokideekin mintzatu ziren buzoietan propaganda hori banatu zuten. Haien esanetan, zonalde horretan delitu larriek izan duten gorakada kezkagarriaren aurrean erantzuteko. Bizilagun batzuk kesua azaldu dira honekin, 50 urtetan kale horretan ez delako ezer ez gertatu, auzo lasaia delako eta orain enpresa honek gertakari puntual bat probestu nahi duelako beldurrarekin negozioa egiteko. Enpresa hau gainera okupazioen desalojoetan desokupa hitza erabiltzen dute beren webgunean aritzen den muturreko enpresa bat dela ikusi dugu haien sare sozial eta webguneetan. Goazen orain iritziaren tartea zabaltzera Fernan Mendiolak egin digu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Grebak, aparka ezinezko tresna. Aparkatzeko arazoak gero eta nabariagoak dira gure hirietan. Kotxeen presentzia azkorra dela medio. Eta horren ondorioz gero eta baliabide gehiago erabili behar dute administrazioek horren kudeaketa egiteko. Kate horren katebegi ahul eta prekariona berriro ere langileena dugu. Kasu honetan aparkatzeko araudiaren oinarria den gune urdinaren langileak, alegia. Iruñean Dornier enpresak hartu zuen horren konzesioa duela 26 urte. Ferrovial taldeko enpresa dugu hau, estatu mailako indartzuena arlo honetan. Enpresaren etekinak gora doazen bitartean, langileen egoera okertzen ari da sindikatu guztien arabera, eta Iruñeko kasuan grebarako bidea hartu behar izan dute langileek, haien eskubideak aldarrikatzeko. Urrengo egunotan desordenatuago izanen da aparkatzeko sistema gure hirian. Aparkatzeko eragozpenak, beti ere gogorarazteko grebak ezinbestekoak direla, ditugula, langileen eskubideak bermatzeko. Albora eta aparka ezinezko tresna, alegia.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxo Azkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Euskal Irudigileak 20 urte erakusketarako antolatutako programazioaren barruan ostiralean 6:30etan La Ilustración Navarra hoy itzaldia eskiniko da. Andrea Ganuza, Kontxa Pasamar eta Mikel Santos Belatz ilustratzaileen eskutik. Itzaldia Ciudadelako Mistun eraikinean eginen da eta sarrera librea da. Arrotxapeako ingurumen hezkuntzako museoak Inba Exotic erakusketara bisita gidatua egitea proposatzen du eta ondoren Argako ertzetatik paseatzea. Iba ingurunen bizi diren espezie exotiko inbaditzailei lotutako arazoak ezagutzeko. Bizita 11:00etatik 2:00etara bitarte egiten alko da eta desgaitasuna dutenendako ere egokia da. Larun batean Ciudadelan neguko dantza zoroan zikloaren azken saioa eginen da arratsaldeko 7:00etatik aurrera eta dantza performantzea eta parkurra egonen dira. 10:00etan zoroen gauak teknoa eta musika esperimentala eskainiko du armaretoan ordu bata arte. Sarrera doan da leku guztiak bete arte.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Sexu indarkeriarik jasan duzu edo jasaten ari zara? Apirilean prest egongo den sexu indarkeriei arreta integrala eskaintzeko SIAIZ zentro berrian. Talde espezializatu bat dugu 24 orduz, urtean 365 egunetan. Informazio gehiago, siaiz.eus.
Europar Batasunak finantzatutako kanpaina, Next Generation.
Suspertze plana, Espainiako gobernua.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Badato
hor korrika. EH Bildu ere jipitapa korrika. Elkarrekin gure herriaren etorkizuna eraikiz. Aurtengoan ere EH Bildu korrikalari. EH Bildu. Korrika!
Bodegas Leire kongi etorria ematen dio 23. Korrikari. Arro herri, aurrera korrika. Arro herri korrika.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, albiste kontakizunaren azken tarte hau, astebururako proposamen bat egiteko probestuko dugu. Esate baterako, Gaiarren egunen den, emankizuna kontzertua Neomak, Miren Mindegia.
Kompromiso ezaren ideala, ez da beti erreala.
Antzokietan barrena ematen ari diren biraren eskutik Neomak taldeak kontzertua emanen du larun batean, iluntzeko 8:00 Iruñeko Gaiarre antzokian. Lehenengo aldia izanen du taldeak antzoki iruindarrean eta hartara gogotsu eta ilusioz datorrela aitortu digu Leire Etxezarreta taldekideak.
Esango nuke pixkat danetariko momentuak eskaintzen gabizela kontzertu hauen baitan, batzuk pixkat eserita lasai gozatzekoak, beste batzuk saiatzen garen adanok zutik eta bantzan jartzen, osea, que bueno, pixkat, zango olako bidaia interesgarri bat izango dala, anfurtxoa danetik egongo dana.
Kepa Junkeraren inguru marian elkartu ziren gaur egun Neomak taldea osatzen duten 7 trikitilariak, orduko hartan sorginak izenpean. Urteekin proiektua indartuz eta zabalduz joan da musika garaikidearen soinuetan murgilduz. Tradizioa eta berrikuntza eskutik doaz ala Neomaken musikan zein irudian.
Azkenean, ba, bueno, ez dugu uste tradizioa danik zehozer uki ezina eta alda ezina, eta hori nik uste mantentzen jarraitzeko modu bat dala nolabait berritzia do austea, ez? Ba, zurruntasun hori. Eta pixkat hori bai geuken buruan, orduen holan joan da, eta esan bezala gero ja soinuak eta bai jundie pixkat ba, bueno, momentuan ikusten eta sortzen, orduan, ba, bueno, hortxe gaz, nik uste etengabeko evoluzio baten.
Eneritz Aulestiak, Alaitz Eskuderok, Leire Etxezarretak, Irati Gutirrezek, Maria Lasak, Amets Ormaetxeak eta Garazi Otaegik osatzen dute Neomak.
Mil esker miren, bada astebururako bidean, Neomaken doinuekin joanen gara. Pasto asteburu honen entzule, Baionara joaten bazarete, gozatu korrika festaz, bestela ere, astelen goizean, hemen izanen gara berriz ere elkarrekin Euskal Herri Irratiaren sintonian.